Kvůli Donaldu Trumpovi se z nás stávají aktivisté, tvrdí vědci, kteří se zabývají klimatem. To bude první téma dnešního magazínu. Britská věda patří ke světové špičce. S odchodem království z Evropské unie ovšem určitě neskončí v izolaci. Dnes vám začneme vyprávět příběhy vědy 2016. Umí forenzní fonetika odhalit pachatele podle jeho hlasu? Dozvíte se v rozhovoru na konci našeho magazínu. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
Vítěz amerických prezidentských voleb Donald Trump nutí vědce k aktivismu. Takové ohlasy zachytil deník Washington Post na konferenci Americké geofyzikální unie. Na akci se sjeli vědci z celého světa a velká část z nich se mezi semináři zúčastnila i protestních akcí a happeningů. Pro geofyziky a klimatology jsou přitom tak otevřené projevy nesouhlasu docela nezvyklé. Ve studiu je teď se mnou Ondřej Novák, vítej.
Dobrý den.
Zjednodušeně, čeho se vědci tak bojí?
Bojí se ztráty grantů, omezení výzkumu, nejistoty a taky obecného nárůstu antivědecké rétoriky ve společnosti. Trump totiž podle protestujících nevychází ve svých projevech z pravdy, nečerpá z ověřitelných a ověřených informací a naopak podle nich od něj často můžeme slyšet různé polopravdy nebo názory, které jsou úplně v rozporu se současným vědeckým poznáním. Hlavně tedy co se týče výroků na téma globálního oteplování.
A mají tyto obavy pouze američtí vědci?
Sdílí je i odborníci z dalších zemí, hlavně tedy těch, které s USA úzce spolupracují, jako třeba Nový Zéland nebo Kanada. Proto na protestu vědci pochodovali v bílých pláštích z hesly typu věda není žádná liberální konspirace, nebo led nemá ideologii, prostě ta je. Přitom třeba meteorolog Steven Millens z Oklahomské univerzity pro Washington Post přiznal, že to byla jeho první demonstrace v životě. Dokonce řekl, že věda přitahuje introvertnější lidi, kteří nechodí ven, a že se vědci obecně bojí zapojovat do politiky nebo se přiklonit k nějaké ideologii. Ale na druhou stranu Trump podle něj neprosazuje politiku založenou na důkazech a to ho zvedlo ze židle.
Vědci událost pojmenovali Trumpocén. Z čeho to vychází?
V překladu je to věk Trumpa. A takhle jeden z účastníků konference reagoval na Trumpovy postoje právě ke klimatickým změnám. Vědci totiž počátkem tohoto roku zavedli pro současnost nové označení antropocén, tedy věk člověka. Podle odborníků totiž bude činnost člověka na Zemi, hlavně v geologických usazeninách, patrná i za miliony let. Šéf geolog britské geologické služby Colin Waters vysvětlil dopady věku lidí následovně. Přítomnost nových materiálů, jako náhlý výskyt plastů, betonu nebo produkty, jako spaleny uhlovodíkových paliv, to vše jsou věci, na které mají lidé vliv a tyto produkty zanechávají stopu v sedimentech, které se na Zemi budou akumulovat po miliony let. Pokud tady budou v té době ještě nějací geologové a budou se dívat na geologické záznamy, uvidí změny v životním prostředí a možná budou schopni vystopovat, že za těmito změnami stál člověk.
A pokud Donald Trump omezí boj proti klimatickým změnám, bude to na usazeninách taky patrné?
To označení Trumpocén je samozřejmě použité s velkou mírou nadsázky, ale pokud Trump skutečně dodrží předvolební sliby, tak vědci varují, že dopady na klima budou katastrofální. V sázce jsou totiž finance pro americkou NASA na výzkum Země a atmosféry. Ty chce Trump přesunout do výzkumu vzdáleného vesmíru a taky řekl, že odstoupí od pařížské klimatické dohody. Na druhou stranu, jak jeho předvolební kampaně mizí v proudu času, tak je stále méně jasné, co si Trump vlastně myslí. Reportér Philip Bump pro deník Washington Post dokonce před měsícem v jednom článku na otázku, jakou pozici zastává Trump ke klimatickým změnám, napsal, že zastává všechny dohromady. Nový americký prezident totiž krátce po volbách opatrně přiznal, že nějaký vliv lidé na klima přece jenom asi mají a na Twitteru se objevila zpráva, že je ke změnám klimatu dokonce se otevřený a pozorně problematiku sleduje.
Tak a když se vrátíme k protestujícím vědcům, udělali kromě protestu ještě něco dalšího?
Vznikla řada iniciativ, ve kterých se hlavně američtí odborníci sdružují a chtějí si vzájemně pomoct. Třeba organizace The Climate Science Legal Defense Fund vydala příručku, ve které radí, jak se mají klimatologové bránit proti žalobám. To je totiž nejčastější druh útoku na lidi v této profesi. A také jak reagovat na nenávistné e-maily nebo výhrušky smrtí. A účastníci konference také zaslali Trumpovi otevřený dopis s výzvou, aby se už konečně našel svého vědeckého poradce, toho totiž pořád nemá.
Ondřej Novák byl se mnou ve studiu. Díky.
Díky, naslyšenou.
Dnes otevíráme první z řady příběhů, které napsal letošní rok ve světě vědy a techniky. Začínáme jedním z nejdramatičtějších příběhů vědy 2016. Začal se rodit 23. června. Tehdy britští voliči rozhodli o vystoupení Spojeného království z Evropské unie. Dlouho před referendem přitom před tímto rozhodnutím varovali britští vědci. Aby kompenzovala ztrátu financování z Bruselu, rozhodla premiérka Theresa Mayová o navýšení rozpočtu pro vědu až do roku 2020. Peníze ale rozhodně nejsou to jediné, co vědce na britských ostrovech zajímá, a příběh vědeckého Brexitu ještě zdaleka není u konce. Dosavadní vývoj shrnuje Martin Srb.
If I look back to my old country, it's in a real mess because it thinks that it can erase borders.
Profesor Fraser Stoddart, letošní laureát Nobelovy ceny původem ze Skotska, soudí, že s jeho starou vlastí je něco v nepořádku, když se snaží stavět hranice. Podle něj to nebude dobré pro vědu, jak řekl při vyhlašování Nobelových cen deníku Washington Post. Velká Británie je totiž vědeckou velmocí číslo 2, hned po Spojených státech. Prestižní univerzity jako Oxford nebo Cambridge jsou pojmy, které asi není potřeba dlouze vysvětlovat. Doktor Otakar Foyt, vědecký ataše britského velvyslanectví v České republice, připomíná, že ani taková velmoc jako britská věda dnes nemůže fungovat sama o sobě.
V dnešní době už není možné, aby jakkoliv velká a jakkoliv úspěšná vědecká velmoc dokázala spolupracovat bez zemí a vazeb s ostatními. Ani Británie, ani Spojené státy, ani nikdo jiný.
Na druhou stranu je nutné říci, že vědecky spolupracují i takové státy, které nejsou v žádné unii. Podle Otakara Foyta hranice na úrovni vědeckých institucí zkrátka neexistují.
Pracovní pozice v britské vědě byly vždy obsazovány na základě kvality, tedy on merit, a myslím si, že úplně stejně tak tomu bude i do budoucna. Ani teď pro pozice ve vědeckých pracovištích nezáleželo příliš na tom, zdali jsem byl pracovníkem britského původu a britského pasu či Evropské unie nebo ze třetích zemí, ale pokud jsem opravdu obstál ve výběrovém řízení, tak jsem pracovní pozici dostal, i když původem z Indie, Austrálie nebo Spojených států.
Co se týče pracovních míst na samotných univerzitách a výzkumných institucích, problém zřejmě není tak zásadní. Velká nejistota ale stále panuje na úrovni státu, totiž za jakých podmínek mohou občané Evropské unie žít a pracovat v Británii obecně, nejenom ve vědě. Tato nejistota se týká i 31 tisíc lidí v akademické sféře v Británii, jak uvádí nejnovější číslo vědeckého časopisu Nature. O hrozícím odlivu mozků se mluvilo ale už od léta. Bioložka Grace Robertsová se v červenci svěřila serveru Sky News, že uvažuje o odchodu do Kanady nebo do Německa, kde je věda lépe organizovaná a lépe financovaná, alespoň podle ní. Podle časopisu Nature stále přetrvává kritické období nejistoty. Otakar Foyt ale věří, že až se situace ustálí, o pobytu vědců ve Velké Británii se bude rozhodovat přibližně stejně jako dříve.
Tato nejistota ještě nějakou dobu přetrvává a nevíme, jaká bude budoucí pravomoc ministerstva vnitra, které zařizuje vízové záležitosti pro zaměstnance, ale obecně věda je mezinárodní, Británie vždycky spolupracovala se všemi zeměmi a i před naším členstvím České republiky v Evropské unii nebylo příliš obtížné pracovní povolení a vědeckou spolupráci s Británií rozvíjet.
Příběh britské vědy v kontextu vystoupení z Evropské unie tedy zřejmě stále ještě není u konce. Jeden dopad na vědecké bádání ale takzvanému Brexitu nemůžeme upřít. Ukázalo se, že v sociologických průzkumech před hlasováním se někteří lidé příliš stydí za svou volbu a to zkresluje výsledky průzkumů. Tento doposud málo prozkoumaný fenomén se masově opakoval jak při hlasování o Brexitu, tak později při prezidentské volbě ve Spojených státech. Martin Srb, Český rozhlas Plus.
Zítra touto dobou vám bude příběhy vědy 2016 vyprávět Tereza Šťastná. Vypravíme se s ní na cestu kolem světa a speciální stroj bude pohánět jen a jen slunce.
Příběhy vědy 2016. Ráno před 8:30 a odpoledne v magazínu Leonardo na Plusu.
Vánoce jsou každoročně nejen soubojem obchodníků, ale také symbolů. Jak si v globalizovaném marketingu stojí český Ježíšek? Nevytlačuje ho americký Santa Claus? A vzpomenou si Češi ještě na ruského Dědu Mráze? Také o tom je aktuální statistika, se kterou přišel do studia David Šťáhlavský. Vítej.
Dobrý den. Češi si svých tradic váží. Důkazem je, že Ježíšek jasně poráží Santu. Vyplývá to z aktuální statistiky společnosti Seznam.cz. Ta je sama o sobě důkazem naší národní hrdosti. Český internetový vyhledávač je s rovnocenným postavením v virtuálním prostoru s globálním Googlem. No a jak vypadá vítězství Ježíška v procentech, to ví Simona Pecková ze Seznamu.
Ježíškovou pozici proti vlastně zahraničním konkurentům, jako je Santa Claus nebo Děda Mráz, nikdo neohrozil. Lidé ji vyhledávali vlastně v různých souvislostech, a to více než 100 000krát. Zatímco zájem o Santa Clause byl pětinový a o Dědu Mráze naprosto minimální.
A když se zadá Ježíšek, co ještě lidé hledají? Hledají třeba, kde bydlí, jestli existuje, nebo jak si mohou o něho objednat dárky? Co je zajímá o Ježíškovi?
30% seznam vyhledávání bylo spojeno se slovem dopis a dalších 7% se slovem pošta. Především pošta na Božím daru. 1% dotazů se pak pídilo po tom, jak Ježíšek vypadá, a ještě méně lidí se zajímalo o to, zda vůbec Ježíšek existuje, takže asi nikdo o jeho existenci nepochybuje.
A zatímco Santa Claus je pohádkově komerční, Děda Mráz zase s politizovaně ateistickou postavou, Ježíšek přeci jen má původ v náboženství. Nevadí to Čechům, kteří se rádi většinově považují spíš za ateisty?
Soudě podle diskuzí na sociálních sítích vadí, alespoň části z nich. Argumentují právě univerzálním používáním náboženského symbolu sekulární společnosti. Proti tomu staví ateisticko-astronomickou symboliku tohoto období, tedy svátek slunovratu. V tom ale nemají tak docela pravdu. Také slunovrat je totiž spojen s náboženstvím, i když ne s tím křesťanským. Ono totiž zdobení stromečků převzaly monoteistické křesťanské církve z nezbytnosti, a to po marném boji s kultem třeba germánského boha Wotana. Keltové ozdobenými stromky či větvemi zase uctívali boha slunce. No a historik Jaroslav Šebek při pohledu na rostoucí počet nekřesťanských imigrantů do Evropy přímo varuje před popíráním třeba Ježíška.
Samozřejmě jsou tady i ty tendence v podstatě redukovat Vánoce jenom na nějaký takový bezpohlavní svátek, který vůbec s křesťanstvím nemá nic společného. Takže já si ale myslím, že Vánoce a zachování jejich křesťanské podstaty je teď důležité proto, aby si Evropa znovu uvědomila svoje kořeny a svoji identitu. Je to skutečně tak, že právě pochybňování i třeba křesťanského charakteru Vánoc vede k tomu, že Evropa si odřezává sama větev pod sebou.
Zmínil jsi, že Vánoce stavějí i na pohanských zvicích, takže nějaké rituály nebo tradice tu vždycky byly. A zdá se, že vycházejí z biologických i psychických potřeb člověka v běhu ročních období.
Jistě, podobnou potřebu hledat vnitřní klid a obnovit svou biologickou rovnováhu mají i třeba muslimové, kteří ctí postní měsíc Ramadán, ortodoxní křesťané, tedy třeba ruští pravoslavní, si před Vánoci také odříkají, a ostatně západní křesťanství na tom bylo kdysi podobně. V době adventu bylo přísně zakázáno míchání mouky, kvasnic, tuku, smetany a vajec v jednom těstě. Takže taková slavná drážďanská štola, na které si dnes pochutnáváme, mohla opustit pec poprvé až roku 1491, to když papež Innocent VIII. Vydal kurfiřtovi Ernstovi ze Saska máslový list, tedy povolení přidat do postního těsta vše ostatní, kromě mouky, kvasnic a vody.
Vraťme se ale ještě ke statistice. Jaký vztah mají Češi k takovým symbolům Vánoc, jako jsou třeba betlémy nebo koledy?
Tahle hesla na vyhledávači Seznam.cz zadávali Češi často. Jak často, to ví opět Simona Pecková.
Betlémy Čechy hodně zajímají. Je to vidět i z jejich dotazů. Za poslední rok napsali do vyhledávání slovo betlém a samostatně nebo ve spojení s různými jinými slovy více než 126 000krát. Lidé tak pravděpodobně zjišťovali, jaký betlém stojí za návštěvu, za prohlídku. Je to oblíbená aktivita Čechů. V zájmu o betlém jednoznačně vítězí ten třebechovický, protože na něj bylo v top 10 nejvyhledávanějších položeno neuvěřitelných 35% dotazů.
A co se kolet týče, pak nejčastěji se na českém internetu hledá Štědrý večer nastal, na druhém místě Nesem vám noviny a bronz na třetím místě berou My tři králové.
Vyčerpávající informace. David Šťáhlavský byl se mnou ve studiu. Děkuju.
Jasný den.
Fonetika je věda, která zkoumá zvukové projevy, zejména zvukovou stránku lidské řeči, to tedy velmi obecně. Naším tématem dnes je ale forenzní fonetika, technika, která pomáhá i při policejním vyšetřování. Naším hostem je docent Radek Skarnicl, ředitel Fonetického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane docente, úplně na začátek, je možné skutečně odhalit pachatele podle jeho hlasu?
Velmi obecně to možné je, pokud budou splněna nějaká, řekněme, základní kvantitativní a kvalitativní kritéria. Jako forenzní fonetik já se vždycky napřed potřebuju podívat, kolik toho materiálu mám, kolik mi toho policie poskytne. Pokud je to jenom nějaká velmi krátká nahrávka, třeba, nevím, máte tam uloženou bombu, 2 vteřiny, tak z toho asi žádné velké závěry dělat nelze. Takže jak kvantitativně, to znamená, kolik toho materiálu je, tak samozřejmě i kvalitativně, protože dneska většina toho, co dostáváme, jsou mobilní odposlechy z mobilních telefonů a mobilně telefonovat můžeme prakticky kdekoliv na ulici a pak samozřejmě záleží na tom ruchu, který je kolem a tak dále, jestli do toho třeba nepronikají hlasy jiných mluvčích, nějaká hudba, vítr třeba, i když je to venku a tak dále. Takže pokud nějaká kvalitativní a kvantitativní kritéria jsou splněna, tak se domnívám, že to možné je.
Tak nám rovnou řekněte, kolik toho materiálu je potřeba, aby bylo možné udělat nějakou kvalitní analýzu.
Říká se, že je to nějakých přibližně 15 sekund čisté řeči, s tím ale, že zase, pokud máme nějakého už zadrženého podezřelého u policie a celý výslech spočívá v tom, že odpovídá no comment, tak to také není dostatečný materiál samozřejmě. Je tam důležitá i bohatost toho řečového materiálu, nejenom to množství.
A optimální zvuková kvalita, dá se tohle to nějak vysvětlit, nebo co je pro vás důležité?
To, co samozřejmě my můžeme změřit, je nějaký odstup signálu od šumu. To znamená, nakolik je ten signál, to znamená, podíváme se na nejsilnější třeba samohlásku ve vaší řeči, spočítáme si nějaký naopak ten hluk okolní a pokud ten signál je výrazně silnější, tak je to, čím je silnější ten signál samozřejmě, tak je to lepší.
Teď už se dostáváme k tomu, jaké metody vlastně při zkoumání hlasu používáte, jestli nám je můžete popsat.
Dnes se vlastně jako jediné připouští kombinovat poslechovou analýzu a akustickou analýzu, to znamená ten forenzní fonetik by měl se orientovat jak v lingvistickém popisu, tak i v těch akustických metodách. Byly takové pokusy v historii vlastně soustředit se jenom na jedno nebo jenom na druhé, ale ani jedno vlastně není dostatečné. Pro ten poslech je důležitý právě, protože jsme schopni odhalit věci, které prostě žádný počítač nenajde nebo neodhalí. Prostě dialekt slyšíte okamžitě, abychom měli nějaký klasifikátor dialektů, ne že by to neexistovalo, ale to ucho to slyší velmi rychle. Lidské ucho je úžasný nástroj a my s ním skutečně umíme krásné věci a slyšíme toho víc než ty počítače. Na druhou stranu ale počítače potom nám potřebují v té akustické analýze pomoci, protože zase my jsme nějakým způsobem jakoby naladěni na náš systém, na systém našeho jazyka rodného. A spoustu detailů, které pro nás nejsou jako pro Čechy třeba důležité, ten počítač zase ta akustická analýza odhalí. Takže je potřeba kombinovat poslech, zjistit, jestli ten člověk třeba se snaží záměrně měnit svůj hlas. To někdy slyšíte, ale počítač vám to nevždy řekne, pokud to není nějaké úplně bizarní zkreslení, třeba i nějakým elektronickým přístrojem. Jsme schopni odhadnout nějaké ty třeba sociolingvistické, řekněme, parametry, to znamená dialekt, jsme schopni odhadnout třeba nějaké věkové rozmezí a tak dále.
Mluvil jste o tom zkreslení, to mě zaujalo, tedy myslím záměrné zkreslení, třeba přes počítač nebo nějakou jinou techniku. Jste schopni tohleto odhalit? A používají to vůbec u nás pachatelé?
Pokud já vím, tak elektronické zkreslování se zatím používá úplně minimálně. Hmm. Jak u nás, tak v zahraničí. Teď zrovna na to píšeme článek docela zajímavý, takže mám to nastudované.
Takže to není úplně tak, jak to známe z televizních detektivek, kde je to spíš běžné.
Ne, není to úplně běžné a naštěstí pro nás tedy musím říct, že ti pachatelé využívají poměrně primitivní způsoby, jak ten svůj hlas maskovat. To znamená, nejčastěji si, nevím, strčí kapesník před pusu nebo si ucpou nos, něco takového a většinou nějakým způsobem změní melodické chování, to znamená, půjdou výš, většinou s hlasem muži, pokud jsou to ženy, naopak chodí níž, když volají.
Čím to? Že muži chodí výše, ženy níž.
Asi je to přirozené, prostě většinou se pohybujeme kolem nějakého spodního, jo, když teďko mluvím, tak vlastně se pohybuju poměrně blízko spodní hranice, která je mi dána rozměrem hlasivek a tak dále. Takže pro mě je přirozenější, když chci něco změnit, tak jít nahoru. Já už vlastně nemám jít kam dolů. Když to ta žena má zase naopak jít kam dolů.
Velmi pěkně jste to vysvětlil. Pane docente, jak hodně policie nebo justice využívá váš obor, to jest forenzní fonetiku?
Já nejsem soudní znalec, takže ne, že bych přišel do styku s každým případem, který se dělá, ale ono obecně těch soudních znalců moc u nás není, pokud já vím, tak jsou tři. A od nich vím, že jsou to přibližně 200-300 případů ročně. To znamená, není to zas až tak málo. Ale ty případy se samozřejmě pak mohou lišit. Někdy je to, že dostanete prostě minutový záznam z nějakého odposlechu, 20-minutový výslech od policie a porovnáte. A někdy to, co dostanete, je, že máte 5 nahrávek podezřelých, 30-minutové výslechy třeba od policie a 150 telefonních rozhovorů. A vy máte říct, ve kterém z těch 150 telefonních rozhovorů jeden z těch 5 podezřelých je. A to je pak samozřejmě analýza, která trvá velmi dlouho.
To je právě věc, na kterou jsem se chtěl zeptat, jestli se dá popsat nebo říct nějaký klasický případ, na kterém se podílíte. Tedy, jestli je to třeba vyhrožování přes telefon, anebo jsou to telefonní odposlechy, na základě kterých se dokazuje nějaká trestná činnost?
Většinou s čím já jsem se setkal, bylo to druhé, to znamená telefonní odposlechy, na základě kterých se dokazovalo, byly to případy drogového pašování, byly to i případy pašování lidí třeba, co jsem dělal, ale měl jsem teď nedávno i případ, který se týkal vykradeného objektu, kde kamera, vlastně bezpečnostní kamera, snímala nejen obraz, ale i zvuk.
Jsou vaše analýzy uznávány policií nebo respektive soudem jako důkaz? Jak fungují tyhle ty důkazy v justici?
Fungují, asi bych se zdráhal, kdyby měly fungovat jako jediné. Měl bych trošku možná problém, kdyby analýza hlasu měla být tím jediným důkazem, na základě jehož by někdo měl být usvědčen nebo zproštěn viny, protože ta řeč nám vlastně umožňuje spoustu věcí, spoustu plasticity, tomu říkáme. Já můžu mluvit takhle, ale můžu mluvit o půl oktávy výš a vůbec vám to nebude připadat divné, můžu změnit kvalitu hlasu, to znamená, můžu trošku dyšněji mluvit nebo něco takového, nebo jo, těch možností, které děláme a které využíváme v běžné komunikaci, to není, že bych se snažil nutně maskovat svůj hlas, těch možností máme strašně moc. Takže zároveň to samozřejmě tohodle toho by si každý forenzní fonetik měl být vědom, že jsou omezení té metody a že sice ta první odpověď byla ano, lze poznat, ale ta omezení tam jsou a je nutné si jich být vědomi. Ale každopádně tedy policie a soudy využívají a přijímají naše analýzy a je důležité z mého hlediska alespoň, aby to byla právě kombinace poslechové metody a akustické analýzy.
Docent Radek Skarnicl, ředitel fonetického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, je dnes naším hostem. Pane docente, čím se zabývá akustika řeči a spektrografická analýza řeči? Doufám, že jsem to řekl správně.
Řekl jste to správně, to všechno vlastně spolu souvisí. Spektrografická analýza je asi hlavním typem akustické analýzy. Spektrogram je vlastně záznam řeči, je to jakýsi matematický model zvuku, mohli bychom říct, a ukazuje nám spektrální složení, frekvenční složení zvuku, to znamená, jsme schopni poznat nejen jako třeba ze zvukové vlny, která vám tamhle běží, jsme schopni říct nejen, jestli je to třeba s vůči p nebo nějakému a, nějakému tónu, ale jsme schopni rozeznat i jednotlivé ty zvuky od sebe, to znamená a od i, p od k, s od š třeba. A jo, takže vlastně nám ukazuje kvalitu zvuku v průběhu času. To je spektrografická analýza. No a spektrogram fonetici používají asi vůbec nejvíce. Není to jediná metoda, ale vlastně ta základní metoda fonetické analýzy.
Ve vašem ústavu se přednáší nebo vyučuje forenzní fonetika. Jste jediní v České republice, pokud vím, kteří jaksi přednášíte tento obor. Je o to zájem?
Obor je fonetika, ten předmět konkrétní je forenzní fonetika. O náš obor docela zájem je, i tím, že jsme jediní v České republice, kde se fonetika vyučuje. O forenzní fonetiku zájem je také, protože je to jedna z takových běžných možností uplatnění forenzní fonetiky. Je to takové hezky hmatatelné, je to konkrétní a možná by se dalo říct, že na Filozofickou fakultu i relativně hodně aplikovatelné.
To jste hezky formuloval. Přivádíte mě k otázce, jaké má fonetika další uplatnění?
Tak naši absolventi se pohybují v oblastech, jako je třeba poradenství řečové. Jedna naše absolventka pracuje už nějakou dobu v Národním divadle, chodí na zkoušky, pomáhá hercům vyjádřit tak, jak by to mělo znít. Jednu dobu jsme docházeli i do rozhlasů, do televizí. To už, pokud já vím, nefunguje, ale řečový poradce obecně tedy je jedna zajímavá možnost uplatnění fonetiky a hodně se teď naši absolventi a vlastně i studenti ještě během studia uplatňují v řečových technologiích. Měli jsme minulý rok asi pět nebo šest studentů našich bylo v Londýně v Googleu, kde pomáhali při vývoji řečové syntézy. Takže pokud si dnes pustíte Google syntézu, tak už to zní daleko lépe než před 2 lety a dělali to naši studenti.
Schválně to vyzkouším. Děkuji moc. Děkuji za váš čas. Docent Radek Skarnice, ředitel Fonetického ústavu Filozofické fakulty, byl dnes naším hostem. Děkuji ještě jednou.
Já děkuji za pozvání.
Tak a pokud chcete znovu slyšet tento rozhovor nebo i celý náš magazín, najdete ho i na webu rozhlas.cz/leonardo. Hezký den vám přeje Josef Kluge.